นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิบรหมโนสวหโยมหาสมุตดาตาลิตุกาโมอุปกัจฉามิปัตตะนันติณบัดนี้อาตมภาพจักแสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่สองว่าด้วยเรื่องสังฆพราหมณ์สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงแสดงพระจริยาของพระองค์ซึ่งทรงบำเพ็ญทานไว้ในชาติเป็นสังฆพราหมณ์โดยย่นย่อว่าเมื่อเราเป็นสังฆพราหมณ์มีความประสงค์จะข้ามมหาสมุทรจึงได้ไปที่ท่าเรือเราได้เห็นพระสยามภูผู้ไม่พ่ายแพ้แก่กิเลสมารพระองค์หนึ่งซึ่งเดินทางกันดารมาถึงที่นั้นครั้นเราได้เห็นแล้วก็คิดว่าเราผู้ใคร่ต่อบุญได้มาพบนาบุญอันนี้แล้วบุรุษผู้เป็นชาวนาได้เห็นนาอันกว้างใหญ่แล้วไม่ปลูกพืชไว้ในที่นั้นก็ชื่อว่าไม่ต้องการข้าวฉันใดเราผู้ใคร่ต่อบุญได้เห็นนาบุญอันเยี่ยมเช่นนี้แล้วถ้าเราไม่ทำบุญไว้ก็ชื่อว่าเราไม่ต้องการบุญฉันนั้นอำมาตย์ผู้ประสงค์จะได้ดวงตราแต่ไม่ให้ทรัพย์สิ่งของแก่ราชบุรุษซึ่งอยู่ในพระราชวังก็ย่อมเสื่อมจากดวงตราฉันใดเราผู้ใคร่ต่อบุญได้เห็นผู้ควรแก่ทักษิณาอันประเสริฐเช่นนี้แล้วไม่ถวายทักษิณาก็จะเสื่อมจากบุญฉันนั้นครั้นเราคิดอย่างนั้นแล้วเราจึงถอดรองเท้าแล้วกราบพระสยามภูพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วถวายล่มและรองเท้าแก่พระองค์เราได้เป็นผู้มีความสุขด้วยอานิสงส์อันนั้นตั้งร้อยเท่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราจะบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์เราก็ได้ให้ทานอย่างนั้นแก่พระสยามภูพุทธเจ้านั้นดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีที่มีอยู่โดยย่อเพียงเท่านี้เนื้อความโดยย่อที่แสดงมาแล้วนี้มีพิสดารอยู่ในสังฆพราหมณ์ชาดกที่พระอรรถกถาจารย์ยกมาแสดงว่าครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงปรารภการให้ทานบริขารทั้งปวงให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงตรัสเทศนาซึ่งสังฆพราหมณ์ชาดกนี้ให้เป็นผลที่พระเชตุพนมหาวิหารมีเนื้อความเบื้องต้นว่ามีอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าแล้วมีจิตผ่องแผ้วเลื่อมใสได้นิมนต์เพื่อให้พระทศพลเสด็จเข้าไปฉันในวันรุ่งเช้าแล้วก็กลับไปสร้างปะลำที่ประตูบ้านของตนตกแต่งเป็นอันดีแล้วรุ่งเช้าขึ้นก็ให้คนไปกราบทูลเวลาแด่พระตถาคตพุทธเจ้าพระตถาคตพุทธเจ้ากับเหล่าพระภิกษุบริวาร500ก็เสด็จไปประทับที่ปะลำนั้นอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรภรรยาบริวารชนก็ได้ถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้ววันหลังๆก็ได้ถวายทานอย่างนั้นอีกจนกระทั่งถึง7วันพอวันที่7ก็ได้ถวายมหาทาน ทั้งปวงด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเมื่ออุบาสกนั้นจะถวายบริขารทั้งปวงนั้นได้ถวายรองเท้าให้มากรองเท้าที่ถวายแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นรองเท้ามีราคาถึง1,000ส่วนรองเท้าที่ถวายแก่พระอัครสาวกทั้งสองนั้นมีราคาคู่ละ500รองเท้าที่ถวายแก่ภิกษุ500นั้นมีราคาคู่ละ100เป็นอันพราหมณ์นั้นได้ถวายบริขารทั้งปวงดังนี้แล้วก็พร้อมกับบริวารเข้าเฝ้าองค์พระศาสดาจารย์เมื่อองค์พระศาสดาจารย์จะทรงแสดงอนุโมกถาจึงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกการถวายบริขารทั้งปวงของเธอนี้เป็นทานอันยิ่งเธอจงดีใจนักบาตรทั้งหลายในเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกนั้นก็ได้ถวายรองเท้าชั้นเดียวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อเรือสำเภาแตกในกลางมหาสมุทรก็ได้หลุดพ้นจากความตายด้วยอานิสงส์แห่งการถวายรองเท้านั้นส่วนอุบาสกได้ถวายบริขารทั้งปวงแก่ภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานเช่นนี้ผลแห่งการถวายรองเท้าของอุบาสกนี้จักได้เป็นที่พึ่งอย่างไรเมื่อตัดดังนี้แล้วอุบาสกนั้นก็ทูลขอให้ทรงแสดงเรื่องอดีตว่ามีมาอย่างไรพระองค์จึงได้ทรงยกเรื่องสังฆพราหมณ์มาแสดงว่าในอดีตการล่วงมาแล้วเมืองพาราณสีนี้มีชื่อว่าโมลินีที่เมืองโมลินีนั้นมีพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าสังฆพราหมณ์เป็นพราหมณ์มั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติมากได้สร้างโรงทานไว้ถึง9แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4และท่ามกลางพระนครที่ประตูบ้านของตนแล้วได้ให้ทานแก่คนทั้งปวงมีคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นคิดเป็นราคาทรัพย์วันละ 600,000 ทุกวันไปอยู่มาวันหนึ่งส่วนพราหมณ์นั้นจึงคิดว่าเมื่อทรัพย์ในบ้านเรือนของเราสิ้นไปเราจักไม่สามารถที่จะให้ทานได้เมื่อทรัพย์เรายังไม่สิ้นไปเช่นนี้เราควรจะไปค้าทางเรือที่สุวรรณภูมิคิดดังนี้แล้วก็จัดแจงเรือหาสินค้ามาบรรทุกแล้วสั่งบุตรภันยาว่าเรายังไม่กลับมาตราบใดเจ้าทั้งหลายจงพากันให้ทานแทนเราตราบนั้นสั่งแล้วก็พร้อมกับบ่าวไพ่กรรมกรออกจากบ้านไปตัวสังฆพราหมณ์นั้นได้กั้นล่มสวมรองเท้าเดินบ่ายหน้าไปที่ท่าเรือในเวลาตะวันเที่ยงในขณะนั้นพระปัจเจกโพธิองค์หนึ่งซึ่งอยู่ที่ภูเขาคันธมาศได้เสด็จมาทางอากาศเพื่อจะช่วยสังฆพราหมณ์โดยทรงเห็นว่ามหาบุรุษนี้จักไปแสวงหาทรัพย์จักเป็นอันตรายในท่ามกลางมหาสมุทรเมื่อเขาได้ถวายล่มและรองเท้าแก่เราเขาก็จักได้ที่พึ่งในเมื่อเรืออับปางในท่ามกลางมหาสมุทรดังนี้พระปัจเจกโพธินั้นได้ลงจากอวกาศเดินทางสวนไปตามทรายอันร้อนเหมือนกับถ่านไฟเวลาลมพัดจัดแดดจัดวันนั้นสังฆพราหมณ์พอได้เห็นก็คิดว่านาบุญได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเราควรจะปลูกพืชคือทานในที่นี้คิดดังนี้แล้วก็รีบไปกราบพระปัจเจกโพธิว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงออกมาจากทางสักครู่หนึ่งเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงเข้าไปพักที่โคนต้นไม้นี้ด้วยเถิดเมื่อพระปัจเจกโพธิ เข้าไปพักที่โคนต้นไม้นั้นแล้วสังฆพราหมณ์นั้นก็กวาดทรายไปกองที่โคนต้นไม้แล้วปูผ้าขาวลงแล้วนิมนต์ให้พระปัจเจกโพธินั่งแล้วล้างเท้าของพระปัจเจกโพธิด้วยน้ำอันอบด้วยดอกไม้แล้วทาด้วยน้ำมันหอมทอดรองเท้าของตนออกมาเช็ดทาด้วยน้ำมันหอมแล้วสวมที่เท้าพระปัจเจกโพธิกับน้อมล่มเข้าไปถวายด้วยกล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงสวมรองเท้านี้แล้วกั้นล่มนี้ไปเถิดพระปัจเจกโพธิก็ทรงรับของทั้งสองนั้นไปแต่เสด็จไปไม่ช้าก็เหาะขึ้นให้ปรากฏแก่สังฆพราหมณ์ไปสู่ภูเขาคันธมาศเพื่อจะให้เกิดประสาทะเลื่อมใสแก่สังฆพราหมณ์ฝ่ายสังฆพราหมณ์ได้เห็นแล้วก็มีใจผ่องแผ้วอย่างล้นพ้นได้ไปถึงท่าเรือแล้วลงเรือไปพอออกเรือไปได้7วันเรือก็ทะลุมีน้ำรั่วไหลจนไม่สามารถที่ชาวเรือจะวิทย์ได้ชาวเรือต่างก็พากันกลัวตายได้ร้องไห้อ้อนวอนต่อเทวดาของตนของตนฝ่ายพระมหาสัจเจ้าได้ทรงพาคนใช้คนหนึ่งไปในที่แห่งหนึ่งแล้วทาตัวด้วยน้ำมันครั้นเสด็จแล้วก็บริโภคซึ่งน้ำตาลกวดอันคุกกับเนยใสแล้วให้คนใช้นั้นบริโภคครั้นบริโภคแล้วก็พาคนใช้นั้นขึ้นไปที่ยอดเสากระโดงกำหนดทิศทางว่าบ้านเมืองของเราอยู่ทางทิศนี้แล้วก็กระโดดจากยอดเสากระโดดลงสู่มหาสมุทรไกลจากเรือนั้นถึง1อสุภะคือ25วาส่วนมหาชนที่อยู่ในเรือนั้นก็ถึงซึ่งความตายได้สิ้นพระมหาสัจเจ้ากับคนใช้คนนั้นได้พยายามพากันว่ายข้ามทะเลอยู่ถึง7ทิวาวานพอถึงวันอุโบสถพระองค์ก็บ้วนปากด้วยน้ำเค็มแล้วทรงสมาทานอุโบสถก็แลในคราวนั้นนางเทพธิดานางหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านางมณีเมขราที่เท้าโลกบาลทั้งสี่ได้แต่งตั้งไว้ให้รักษามหาสมุทรว่าถ้าผู้นับถือพระไตรสรณคมหรือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลหรือผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาถึงซึ่งความลำบากในเวลาเรือแตกเจ้าจงช่วยรักษาไว้ดังนี้นั้นได้เผลอไปตลอด6วันพอถึงวันที่7จึงได้ไปตรวจดูมหาสมุทรก็ได้เห็นสังฆพราหมณ์ผู้มีศีลอันบริสุทธิ์กับคนใช้กำลังแวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรก็เกิดความสลดใจว่านับแต่บุรุษนี้ได้ว่ายอยู่ในมหาสมุทรก็ได้7วันเข้าวันนี้แล้วถ้าบุรุษนี้ตายเราก็จะได้รับความตำหนิอย่างยิ่งคิดดังนี้แล้วจึงได้จัดถาดทองให้เต็มไปด้วยอาหารทิพย์แล้วรีบถือเหาะไปพอไปถึงก็ยืนอยู่บนอากาศข้างหน้าของสังฆพราหมณ์แล้วร้องบอกลงไปว่านี่แน่พราหมณ์เจ้าอดอาหารมาสิ้น7วันแล้วเจ้าจงบริโภคอาหารทิพนี้สังฆพราหมณ์แงนหน้าขึ้นดูแล้วตอบว่าจงนำอาหารของท่านไปเสียเราเป็นผู้รักษาอุโบสถในขณะนั้นคนใช้ของสังฆพราหมณ์ซึ่งว่ายมาตามหลังไม่เห็นเทวดาแต่ได้ฟังเสียงเทวดานั้นแล้วคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้เป็นผู้มีความสุขเสมอมาได้รับทุกข์อดอาหารถึง7วันดังนี้แล้วเขาจะกลัวตายละกระมังจึงได้พูดเพ้อไปเราจักปลอบให้เขาดีใจจ จึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านสังฆพราหมณ์ท่านเป็นผู้ได้เล่าเรียนมากได้เห็นสมณพราหมณ์มามากเมื่อไม่มีผู้พูดด้วยเหตุไรจึงได้พูดเพ้อเช่นนี้เพราะในที่นี้นอกจากท่านกับข้าพเจ้าแล้วก็ไม่เห็นมีใครสังฆพราหมณ์จึงได้คิดว่าเทวดานั้นเห็นจะไม่ปรากฏแก่คนใช้นี้จึงได้ตอบว่าเราไม่ได้กลัวตายแต่ว่าผู้ที่พูดกับเรามีอยู่แล้วกล่าวต่อไปว่าผู้มีหน้าอันงามมีรูปร่างอันสวยประดับด้วยเครื่องทองอันอารามงามได้ถือถาดทองมาลอยอยู่บนอากาศบอกแก่เราว่าจงบริโภคอาหารนี้เราผู้มีศรัทธามีความปลื้มใจจึงได้ตอบเทวดานั้นว่าเราไม่ต้องการไม่ใช่เราพูดเพ้อคนใช้จึงว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์บุรุษผู้หวังความสุขเวลาเห็นเทวดาเช่นนี้ก็จะต้องถามว่าพวกเราจักมีความสุขหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านจงลุกขึ้นถามในบัดนี้ว่าผู้ที่ท่านเห็นนี้เป็นเทวดาหรือมนุษย์สังฆพราหมณ์เห็นว่าบุรุษคนใช้พูดถูกจึงได้ถามขึ้นว่าท่านผู้มุ่งความสุขให้แก่ข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าให้บริโภคอาหารในบัดนี้ท่านเป็นเทวดาหรือมนุษย์ขอได้บอกมาด้วยเทวดาตอบว่าเราเป็นเทวดาผู้มีอานุภาพมากเราได้มาที่นี้ด้วยความหวังดีต่อท่านไม่ใช่ด้วยความห่วงใยต่อท่านเราจะให้ทานซึ่งบริขารทั้งปวงคือข้าวน้ำและที่นั่งที่นอนยานพาหนะต่างๆแก่ท่านตามความประสงค์ของท่านเมื่อท่านประสงค์สิ่งใดเราก็จะให้สิ่งนั้นดังประสงค์องค์พระโพธิสัตว์เจ้าตอบว่าเทวดานี้บอกว่าจะให้สิ่งต่างๆแก่เราเทวดานี้ประสงค์จะให้ด้วยอำนาจบุญที่เราได้ทำไว้หรือด้วยกำลังของเขาเองเราจะถามดูให้รู้แน่คิดแล้วจึงถามออกไปว่าดูก่อนเทวดาผู้มีร่างกายอันงดงามท่านเป็นใหญ่ในการสักการะบูชาของเราสามารถรู้หรือไม่ว่าผลอันนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรของเราเทพธิดาตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านได้ทำกุศลกรรมเช่นใดไว้เราก็รู้ได้สิ้นแล้วกล่าวต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านได้ถวายรองเท้าแก่ภิกษุองค์หนึ่งซึ่งเดินฝ่าแดดมาผลที่ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าผู้เป็นเทวดานี้ด้วยอำนาจแห่งทานนั้นพระมหาสัตว์ได้ฟังดังนี้แล้วก็เกิดความผ่องแผ้วยินดีว่าการได้ถวายรองเท้าของเรานั้นได้เป็นที่พึ่งแก่เราในท่ามกลางมหาสมุทรอันหาที่ยึดหลังไม่ได้ถึงเพียงนี้ทานที่เราถวายแก่พระปัจเจกโพธิแล้วนั้นได้เป็นทานอันถวายดีแล้วแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะไปถึงเมืองโมดินีได้ด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นเรือซึ่งทำด้วยแผ่นกระดานผูกมัดด้วยตะไคร่น้ำอันน้ำไม่รั่วหรือจะเป็นยานอย่างอื่นก็ตามขอท่านจงส่งข้าพเจ้าไปด้วยสิ่งนั้นให้ถึงเมืองโมลินีในวันนั้นเทวดาได้ฟังดังนี้แล้วก็มีจิตยินดีจึงนิรมิตเรืออันสำเร็จแล้วด้วยแก้ว7ประการยาวถึง8อสุภะคือ8เส้นกว้าง4อสุภะคือ4เส้นลึก2ยัตถิกะคือ20วามีเสากระโดง3เสาแล้วด้วยแก้วอินทนิลมีเชือกกระโยงละยางแล้วด้วยทองคำมีลอกกว้านแล้วด้วยเงิน มีหางเสือแล้วด้วยทองบรรทุกให้เต็มด้วยแก้ว7ประการแล้วก็อุ้มพระโพธิสัตว์เจ้าลงสู่สำเภามิได้เหลียวแลถึงคนชัยพระโพธิสัตว์เจ้าจึงขอให้ส่วนบุญของตนแก่คนชัยคนชัยก็ยินดีรับแล้วเทวดาจึงอุ้มคนชัยนั้นขึ้นสู่สำเภาด้วยแล้วช่วยบันดาลให้สำเภานั้นแล่นไปถึงเมืองโกลินีคนทรัพย์ทั้งสิ้นขึ้นไปที่เรือนพระโพธิสัตว์แล้วจึงกลับยังทิพพิมานของตนนางเทพธิดานั้นมีจิตชื่นชมยินดีต่อกุศลราศีของสังฆพราหมณ์ดังนี้ส่วนสังฆพราหมณ์นั้นก็ได้ให้ทานรักษาศีลด้วยทรัพย์สมบัติอันหาประมาณมิได้ซึ่งเทวดานิรมิตให้จนตลอดอายุไขของตนต่อมาเทวดานั้นก็ได้มาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาคนใช้นั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอานนท์สังฆพราหมณ์นั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระตถาคตทศพลสิ้นเรื่องสังฆพราหมณ์ที่พระพุทธองค์ทรงยกมาเป็นตัวอย่างในบารมีของพระองค์เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้